Jeni me SBS Albanian.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjatë gjithë javëve të kaluara, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë përpjekje maksimale për respektimin e orës policore. Sidoqoftë, jetë në mbledhjen e fundit të qeverisë, u vendos që ora policore të zgjatet, me këtë edhe masat e lëvizjes së qytetarëve të zbuten, me shka nën kuptojmë se edhe korba e të infektuarve nga COVID-19 është në rënje e sipër. Pra gjatë këti vikendi, ora policore fillon në 19 deri në 5 të ditës së nesërme, për dallim nga vikendi i kaluar që çdo ditë ka filluar në orën 14. Nga Ministria Shëndetësisë informojnë se gjatë 24 orëve të fundit ka humbur jetën një person i infektuar me virusin korona, 61 vjeçar nga Tetova, që ka ndërruar jetë në spitalin 8 shtatori ku ushtri me 28 prill. Listës së të shëruarve janë shtuar 20 persona të tjerë. Ministria Shëndetësisë ka informuar se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 242 teste, prej të cilave 14 kanë dalë pozitive. Nga rastet e reja 6 janë regjistruar në Veles, 5 në Shkup, 2 në Prilep dhe 1 në Tetovë. Deri tani nga virusi korona në vendin tonë janë regjistruar gjithsej 1586 raste, janë shëruar 1099, ndërka që kanë humbur jetën 90 persona. Raste aktive janë vetëm 397. Edhe përkundër masave qeveritare për parandalimin e virusit korona, ku ndalohet grupimi i qytetarëve si dhe obligohet mbajtja maskave mbrojtëse, në Strug në mënyrë tradicionale u zhvillua liturgji fetare, në të cilën u mblodhën qindra besimtar, disa prej të cilave nuk respektuan masat kundër përhapjes së virusit korona, respektivisht nuk kishin maska dhe nuk mbajtën distancë sociale. Bëhet fjalë për një ngjarje fetare të organizuar që nxiti reagime të mira qytetarëve, në ndërkohë që kreu i LSDM Zoran Zaev për këtë rast kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të ministrit të punëve të brendshme Naçe Çullev, me që tregoi paaftësinë e tij në menaxhimin e këtij skandali. Duke patur parasysh se ky ministër vjen nga partia opozitare VMRO-DPMNE, i njëjti nuk i është përgjigjur thirrjes së Zoran Zaev, vetëm që ka pohuar se do të zhvillohet hetim dhe do të ketë dënim për përgjegjësit e ngjarjes në Strug. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Ajo që ndodhi në Strug konsideroj se në këtë moment nuk mund të ndikoj në planet, sepse si që thash bëhet një analizë më afaqate. Mund të sjelli masa që do të ndikohen vetëm nga një ngjarje apo nga ndonjë ndodhi. Si të qoftë, me vëmendje do të ndjekim gjendjen epidemiologjike në Strug dhe rrethin.
Me njerë pas kësaj liturgjie fetare dhe shkelis të gjitha masave preventive kundër përhapjes së koronavirusit, Bashkia Fetare Islame ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme, ku ka sillur vendim që të gjitha xhamitë e vendit të hapen më 12 maj, duke mundësuar kështu besimtarëve musliman që të kryen ritet e tyre fetare në xhami gjatë muajit të shejt Ramazanit. Megjithatë, Çullev i ka kujtuar Bashkisë Fetare Islame se masat të qeverisë për mbylljen e institucioneve vlejnë akoma. E gjatë javës kanë vazhduar përplasjet në mes të partive politike për datën e mundshme të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Derisa LSDM dhe Zoran Zaev kanë thënë se data duhet të caktohet sa më parë, sepse mund të ketë një val të dytë të të infektuarve me COVID-19 në shtator, ndërkaq atëherë duhet të ketë Republika një kuvend funksional, nga BDI-a kërkojnë datë me njëhershme për zgjedhje, megjithatë si kusht nga kjo parti kërkojnë vlerësim nga Komisioni për Sëmundjen Gjitse. Nën kryetarja të Uta Arifi në një intervist ka thënë se vendi duhet i vlerësoj sakrificat e qytetarëve dhe bizneseve dhe të mos e rrezikoj shëndetin e tyre. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Tem për ne prioritar është shëndeti i qytetarit. Të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë, do me thonë, qytetarët duke i respektu këto masa, të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë bizneset e këti vendi, duke punuar, duke duruar humbjet e kështu me radhë, të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë institucionet shëndetësore, me qëllim që ne tërë këtë të kalojmë papasoja dhe institucionet tjera, mendoj se janë jashtëzakonisht të rëndësishme, prandaj edhe vlerësojmë se e gjithë kjo sakrificë duhet të vlerësohet vetëm nga një institucion, dhe ajo është Komisioni për Sëmundje Gjitse, si komision kompetent, dhe në qoftë se vlerësimi i tyre kompetent është pozitiv, ne normalisht si parti politike, jemi të përgatitur, të gatshëm dhe dëshirojmë normalisht sa më shpejt ta përmbyllim edhe procesin zgjedhor.
Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.